Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hadislar gulbog'i. Bolalar uchun hadislar. 7-chi hadis. Ota rozi, Xudo rozi. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي عبد الله بن عمرو دان روايات پیغمبر صلى الله عليه وسلم ایتلر Parvardigorning roziligi otaning roziligidadir. Parvardigorning g'azabi otaning g'azabidadir. Termiziy rivoyatlari. Hurmatli bolalar, ma'lumki, hamma yaxshiliklar Alloh taoloning xohishi bilan keladi. Shunday ekan, inson yaxshi narsalarga yetish uchun Allohni rozi qilishi kerak. Allohni rozi qilish uchun esa uning buyruqlarini bajarish lozim. Allohning buyruqlaridan biri ota-onani rozi qilishdir. Biz hammamiz bilamizki, bolaning dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan odam ota bilan onadir. Demak, ota bo'lmasa bola ham bo'lmaydi. Ona haqida alohida gapiramiz. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu hadisda xossatan otaning roziligi haqida gapirdilar. Buning sababi shuki, otaning hurmati hammanikidan yuqori turadi. Chunki ota oilada rahbar sanaladi. U mehnat qilib ayolini va bolalarini boqadi, yomonliklar va zararlar yo'lini to'sib turadi. Alloh taolo otaning qalbini bolaga mehribon qilib qo'ygan. Ota o'z farzandining baxtli bo'lishi uchun ko'p harakat qiladi. Kuchini va pullarini sarflab bolasini o'qitadi, uni iymonli qilib tarbiyalaydi, bolasiga foydali ishlarni va hunarlarni o'rgatadi. Mana shuncha yaxshiliklarga sababchi bo'lgan otani yaxshi ko'rmasa to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. Musulmon bola o'z otasini juda yaxshi ko'rishi kerak. Bola otasi xursand bo'ladigan chiroyli so'zlarni gapirishi, otasi rozi bo'ladigan ishlarni qilishi lozim. Agar bola otasining aytganlarini o'z vaqtida bajarib yursa, aqlli va ilmli bo'lib o'sadi. Otasi u bolaning haqqiga duolar qiladi. Alloh ham u boladan rozi bo'ladi. Alloh qaysi insondan rozi bo'lar ekan, unga hamma yaxshiliklarni yuboradi. U inson juda ko'p yutuqlarni qo'lga kiritadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yana ota jannat eshiklarining o'rtasidir deganlar. Bu so'z otasini rozi qilgan bola jannatga kiradi degani bo'ladi. Shuning uchun o'zbeklarda ota rozi, Xudo rozi degan maqol bor. Yaxshi bola katta bo'lgan paytda yoshlik chog'larini eslaydi. Ota-onasining qilgan yaxshiliklarini unutmaydi. O'zi ham mehnat qilib halol pullar topadi. Otasini ham, onasini ham boqadi. Ularga hadiyalar berib, ko'ngillarini ko'tarib yuradi. Ba'zan shunaqa bola ham bo'ladiki, ota-onasining aytganlariga uncha quloq solmaydi. Ulardan so'ramasdan o'zi bilganicha ish qilaveradi. Dars qilmay befoyda o'yinlar o'ynab yuradi. Bunaqada ota o'z bolasidan xafa bo'lib qoladi. Agar farzand otasini hadeb xafa qilaversa, undan Alloh ham g'azablanadi. Kimdan Alloh g'azablanib qolsa, uning ishlari orqaga ketadi. Allohning g'azabidan hammamiz qo'rqamiz. Chunki Alloh g'azab qilsa, balo yuborishi mumkin. Allohning g'azabini keltirib qo'yishdan o'zi asrasin. Allohning g'azabini keltirmaslik uchun nima qilishimiz lozim? Otamizni hech xafa qilmasligimiz kerak. Ota-onaga qattiq ovoz bilan gapirish, ularning gaplarini qaytarish bu gunoh. Ota-onaning oldida uh tortish aslo mumkin emas. Kimki bilmasdan ularni xafa qilib qo'ysa, darhol kechirim so'rab olsin. Istig'for aytib, Allohga tavba qilsin. Ota-onadan kechirim so'raganda, ularning ko'zlariga tik qaramasdan yerga qarab turiladi. Ular nasihat qilishsa, jim turib eshitiladi va xo'p bo'ladi deb javob qaytariladi. Endi bu hadisdan olinadigan xulosalarga kelamiz. Birinchi xulosa, ota bo'lmasa bola ham bo'lmas edi. Alloh taolo otani oilaga rahbar qilib qo'ygan. Ota ko'p yaxshiliklarga sababchi bo'ladi. Ikkinchi xulosa, musulmon bola, musulmon qiz otasi va onasi rozi bo'ladigan ishlarni qiladi. Agar ota-ona boladan rozi bo'lsalar, u boladan Alloh ham rozi bo'ladi. Uchinchi xulosa, agar farzand ota-onasini xafa qilib qo'ysa, darhol kechirim so'rashi zarur. Aks holda unday insondan Alloh norozi bo'lib qoladi. Mana aziz bolajonlar, 7-chi hadisimiz ham nihoyasiga yetdi. Bu hadisda aytilgan so'zlarga amal qilishni Alloh hammamizga nasib etsin. Endi sizlar bilan inshaalloh 8-chi hadis ustida uchrashguncha xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
تروقك بعض أفعالي فنضحك ضحكة تسري إلى قلبي وأوصالي أحبك يا أبي الغالي أجلك أي إجلالي فأنت الخير من ربي حباك بخير إفضالي أحبك يا أبي الغالي أجلك أي إجلالي.